Qalampirdan gapiramiz. Bugun 28 aprel kuni Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakat xalq assambleyasi rahbari lavozimidan ketganini e'lon qildi. Ma'lumki, elboshi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga muvofiq men Qozog'iston xalq assambleyasini umrbod boshqarish huquqiga egaman. Buni rad etmayman va men doimo siz bilan birga bo'laman. Ammo mamlakatning bir qator vakolatlari prezidentga berilgan. Qozog'iston xalq assambleyasi amaldagi prezidentning yonida tayanch sifatida turishi kerak. O'z navbatida davlat rahbari ham assambleyaga suyanadi, dedi Nazarboyev. Elboshi shuningdek ushbu institut doirasida vakolatlarini kimga topshirganini ma'lum qilgan. Men assambleyani boshqarish huquqini To'qayevga berishga qaror qildim, dedi Nazarboyev. Elboshi prezidentlik muddati 2019 yil 19 martda tugaganini eslatib o'tgan. Men rahbariyat o'zgarishi, yangi odamlar kelishi, yangi vazifalar bo'lishi kerak deb hisoblayman. Hokimiyatning davomiyligi masalasi 2019 yilda konstitutsiyaviy yo'l bilan hal qilindi. Hayot bu qadamning to'g'riligini tasdiqladi. Men o'zim yaxshi tanigan, ko'p yillar birga ishlagan odamni tanladim. Eng muhimi, u ushbu qiyin ishga bilimi, tajribasi va hayoti bilan tayyor edi. Bugun bu tanlov to'g'ri bo'lgani tasdiqlandi, dedi elboshi. Nazarboyev shuningdek yo'lda davom etmoqchi ekanligini ma'lum qilgan. Men shu bilan to'xtab qolishni istamayman. Bu men uchun ham jiddiy qadam, chunki 1995 yildan beri men assambleyani boshida turib, unga rahbarlik qildim. Biz jahon inqirozlari, qiyinchiliklar orqali qiyin yo'lni bosib o'tdik. Mening siyosatimni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlagan uchun assambleyani barcha a'zolariga rahmat. Bu ochig'i men uchun juda muhim edi. Dadil ishlashim, o'zimga bo'lgan ishonchim va boshqa hamma narsada, deya qo'shimcha qilgan Nazarboyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.